În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întâlnim joi seara în a 328-a întâlnire. Vorbim despre faptele apostolilor. Înainte aș vrea totuși să vă spun când voi mai lipsi săptămâna aceasta și cealaltă. Vă ziceam că săptămâna aceasta nu voi mai lipsi deloc, dar am aflat acum că sunt invitat la doxologia mâine de la ora 8. Deci cei care vreți și puteți, puteți să mă urmăriți la doxologia, la Ascultă Preotul, mâine de la ora 8 seara. Și voi vorbi despre cum ne pregătim pentru postul mare. Asta e tema alesă de ei, de la doxologia. Eu doar încerc să susțin. După aceea, nu ne vom auzi de altfel în ziua de miercuri 3 martie, miercurea viitoare 3 martie, când sunt invitat la Ascort Timișoara, tot de la 8 seara, va dura mai mult acolo, probabil că vreo 2 ore. O să vă dau până atunci posibilitățile pe care se va fi prin Zoom, deci eu vorbesc aici și ei mă ascultă de la Timișoara și de peste tot, deși voi veți putea intra pe Zoom sau probabil pe Facebook și în alte și pe alte metode moderne aceste două zile. Acum, întorcându-mă, o să vă recitesc capitolul 14 din Faptele Apostolilor, pentru ca să putem să vorbim clar despre ceea ce ne interesează și la ce vrem să ajungem. Auziți. De fapt, v-aș citi încă... Nu, de la capitolul 14, începutul. Ei fug din Antiohia Pisidiei, adică nu că fug, sunt dați afară, sunt scoși până în afara cetății și zice, și ei scuturând asupra lor praful de pe picioare au venit în Iconium și ucenicii se umpleau de bucurie și de Duhul Sfânt și în Iconium au intrat ei ca de obicei în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților, adică împotriva apostolilor, celor doi apostoli, Barnaba și Pavel, și a celor care credeau în Iisus Hristos, pe care ei numesc frați. S-a înstăpânit foarte de timpuriu acest fel de a apela sau de a vorbi despre ceilalți ca despre frați, dar despre cei de credință creștină într-un duh cu tine. De ce? Pentru că înseamnă a fi frați, însemna că deja s-au făcut boteze și au început să facă liturghii, jertfa cea fără de sânge, și că prin botez ei deveneau fii ai Tatălui și frați între ei, iar prin liturghie se împărtășeau din același trup și sânge, și deci exact cum frații au același sânge, moștenesc același sânge de la părinți, așa și toți cei care se împărtășesc din același potir și din același trup și sânge devin frați între ei. Și atunci s-a înstăpânit această modalitate de a se chema între ei creștinii, frați. Și pentru aceste două lucruri pe care vi le-am spus, adică că s-au botezat și au devenit fii ai Tatălui Ceresc, sau au primit înfierea dumnezeiască, dar și pentru că se împărtășeau cu Sfintele Taine și deveneau de același trup și de același sânge ca și frații, adică același trup și sânge circula și prin venele unuia și prin cele celuilalt, același trup și sânge al Hristos, dar se mai numeau frați și pentru că întâmpinau în aceeași credință toate pericolele, toate ispitirile, toate tulburările care pe care firesc este să urmeze odată cu credința, odată cu venirea la credința creștină. Această abordare împreună a ispitelor, a tulburărilor, această împreună pătimire îi facea frați într-o necazuri, în suferințe, în bucurii, exact cum pe niște prieteni apropiați încercările, ispitirile, o lungă, de exemplu, puteți să vedeți filmul domnului Nicolae Mărgineanu, Întoarcerea din Iad, un film extraordinar, în care, după niște nuvele ale lui Agrbiceanu, descrie relația dintre doi țărani dintr-un sat, din Maramureș, care la început se urau pentru că iubiseră aceeași fată și se urau, pleacă în război, în primul război mondial, sunt luați de armata austro-ungară, sunt înrolați în armata austro-ungară și duși pe diferitele fronturi în același pluton, în aceeași regiment și acolo trec prin atâtea încercări, deși ei se urau și chiar au încercat să-și facă rău unul altuia, ispitele și încercările și necazurile și mai ales la un moment dat sunt ei singuri doi scapă cu viață din întreg plutonul și reușesc să se întoarcă pe jos acasă ceea ce până la un moment dat când unul dintre ei moare și din cei care altădată erau dușmani, din cei care altădată erau doar niște simpli vecini dintr-un sat, au devenit vecini adevărați, după aceea au devenit prieteni încetul cu încetul, colegi, prieteni și de acolo au devenit frați. Încât la întoarcerea în sat, cel care rămăsese în viață nu putea să-și aducă aminte de cel care murise, decât de fratele lui, ca de fratele lui. Deci așa și creștinii primelor veacuri, prin atâtea încercări, de fapt, într-un fel, prin faptul că alegeau calea lui Dumnezeu, alegeau calea Mântuitorului, alegeau să creadă în Hristos, vrând nevrând se despărțeau de familiile lor sau devenea relația cu familiile lor mult mai rezumată, mult mai limitată, pentru că inima lor se descoperise, se dezvelise, înțelesese anumite lucruri în altă parte, altundeva. Inima lor, de fapt, se dăruise altcuiva, lui Hristos. Și cei care credeau la fel cu ei le deveneau prieteni, le deveneau rudenii adevărate, exact cum zice Goethe, el zice: prietenii sunt rudele pe care ni le alegem. E ca și cum ar zice, prietenii sunt frații pe care ni le alegem. Și, în general, cum zice Mântuitorul, unde sunt 5, 2 împotriva 3 și 3 împotriva 2, adică n-am venit să aduc pace pe pământ, ci am venit să aduc sabie, zice Mântuitorul, în sensul că nu a vrut să aducă sabie, dar s-a întâmplat și cuvântul lui și alegerea lui de către oameni devine o sabie care taie familii, neamuri, și tatăl împotriva fiului, și fiul împotriva tatălui, și fiica împotriva mamei, și mama împotriva fiicii, și nora împotriva soacrei, și dă mai multe exemple Mântuitorul, în ce înțeles? Că unii vor crede, iar alții nu vor crede. Unii vor vrea să rămână la viața lor veche, la să se închine în continuare zeilor idolatrii, să-și trăiască viața lor cu presărată cu micile bucurii ale vieții lor, și nu vor vrea să creadă în Iisus Hristos, iar alții vor crede. Și nu neapărat aceștia care vor crede, nu cei care vor crede sunt cei care se separă și care se dau la o parte din societate, sau, ci în general ceilalți. Este foarte interesant. Uitați-vă și acum, în orice religie, în orice familie ai fi, și dacă devii un yogin, să zicem, și dacă devii un brahman practicant cu zeități în camera ta, poți să-ți aduci statuia lui Shiva, poți să-ți aduci statuie lui Kali, să faci, să te închini și cultului morții și să faci tot felul de lucruri aberante, poți să fii și rocker, să spui ținte în buze și în obraj și pe limbă și tot felul de ținte prin urechi și pe piele și pe buric și pe unde nu se trece prin cap. Poți să faci tot felul de lucruri care în mod obișnuit te-ar scoate din societate, te-ar separa complet de familie, pentru că să-ți faci tot felul de tatuuri, care mai de care, mai de ochiate, mai dubioase, mai și să știți că acești oameni totuși sunt în continuare, chiar dacă ei au un fel manifest de a ieși în afară, de a se manifesta împotriva societății, de a avea o modalitate deconstructivistă de a se integra, de a nu se integra în societate, de a o deconstrui, o societate bolnavă. Deci foarte mulți dintre acești oameni, de la hipioți, să zicem, până la rockeri, de la, închinătorii la religiilor orientare, budiști și brahmani, până la tot felul de alte modalități de manifestare a omului, toate acestea sunt totuși acceptate și îngăduite de societate. Puteți fi oricare dintre acestea, puteți să încercați tot felul de soluții, nebunești, nu vă va repudia familia voastră. Nu vă va repudia. Dar dacă vă apropiați de Hristos și vreți să-L urmați cu cinste, vreți să-L urmați cu evlavie pe Dumnezeu, cu admirație pe Iisus Hristos, vreți să limitați, vreți să țineți posturile cum trebuie, dacă vreți să mergeți la biserică, aici se vor găsi toate învârtoșările și împotrivirile. E incredibil. Deci, asta e o dovadă, aș zice, clasică și indubitabilă că creștinismul este ceva cu totul și cu totul diferit, că Hristos este singurul Dumnezeu, că restul sunt povești, că oricât de dubioase sunt concepțiile de viață altele la care poți adera în afară de creștinism, oricât de dubioase, oricât de înfricoșătoare, aș zice, oricât de periculoase pentru viața ta și a celorlalți din jur, poți fi îngăduit, poți fi înțeles, poți fi iertat, poți fi primit în continuare și chiar admirat de societate și de familie, dar dacă alegi să fii creștin, chiar dacă a fi creștin înseamnă să ții o morală, să fii om serios, să te rogi, să te închini, să faci milostenie, să ții posturile și în primul rând înseamnă să ai o relație specială cu Iisus Hristos, asta nu poate fi îngăduită de societate. Asta nu poate fi îngăduită de societate și de familie. Orice, dar nu creștin. Ori asta dovedește că e ceva în această învățătură de credință creștină, este ceva în această închinare adusă lui Hristos care nu-i place Duhului lumii acesteia, care îl pur și simplu îl face să își iasă din firea lui, îl exorcizează, îl tulbură peste măsură, exact cum la apropierea unor demonizați de Iisus Hristos, ei făceau cel mai urât atunci. Atunci îl arunca pe copil la pământ și spumega, atunci diavolul urla și răgnea, atunci erau cele mai urâte manifestări ale unor posedații, le aveau atunci când îl apropiau de Hristos. Până atunci poate că avea o dată la o lună, poate aceste stări, sau o dată pe săptămână, dar oricum mai blânde. Ei când se apropiau de Hristos, aceste manifestări erau covârșitor de înfricoșătoare. Înfricoșătoare, mai grozave decât oricând. De ce? Pentru că diavolul se tulbură foarte tare de prezența lui Dumnezeu. Pentru că diavolul suportă orice. Suportă orice tip de morală, orice tip de cultură. Oricum, toate sunt haine pe care le poate îmbrăca el și în care se poate preschimba. Nimic nu-l deranjează. Nici să ții toate regulile morale, nici să faci eforturi colosale, dar nu în numele lui Iisus Hristos. Nu să faci lucruri care țin de Iisus Hristos sau care amintesc de Iisus Hristos sau de dragul lui Iisus Hristos. Asta îl doare, asta îl arde, asta îl supără. Orice altceva nu îl supără, dar asta îl supără colosal. Și atunci, să știți că nimic nu îl supără mai tare pe diavol decât închinarea la Iisus Hristos și cinstea adusă adevăratului Dumnezeu. Restul, orice altceva, te lasă în pace, diavolul. Te lasă în pace să-ți urmezi calea ta, te lasă în pace să-ți urmezi studiile tale, te lasă în pace să-ți urmezi viciile tale, te lasă în pace să-ți urmezi credințele tale, de orice fel. Dar adevărata închinare adusă lui Hristos, asta îl tulbură peste măsură și îl supără și aici intervine El. Aici intervine cu multă răutate și cu multă ură împotriva ta și noi avem impresia că creștinii sau poate unii dintre așa zis și creștinii ai veacului acestea, noi avem impresia că ei creștinii s-au izolat, creștinii sau că ei i-au socotit pe ceilalți niște spurcați și s-au izolat, s-au dat deoparte, au ieșit din casele lor și cumva ca să-și păsteze curăția și nu este adevărat. Să știți că creștinii nu privesc așa, creștinii, adevăratul creștinism nu este cel închis, nu este eu am aflat adevărul, acum mă duc, mă separ, mă ascund undeva, stau închis în ale mele, eu mă întâlnesc și ceilalți, nu știu ce va fi cu ei, toți ceilalți sunt un pericol pentru mine, eu acum, toți ceilalți sunt niște lucrători ai diavolului, toți ceilalți sunt niște posibile unelte în mâna diavolului. Nu, sau sunt sigur posibil, orice gest al celorlalți, orice manifestare a celorlalți, orice închinare a celorlalți este o bajocură și o ispitire pentru mine. Asta nu e gândire de creștin. Până mai ieri ai fost și tu ca și ceilalți. Până mai ieri ai fost și tu ca și ceilalți. Cum dintr-o dată Dumnezeu te-a suportat pe tine atâta timp, iar acum, brusc, tu ești mai mofturos și mai pretențios și mai curat și mai pur decât Dumnezeu. El te-a putut suporta în curăția lui, pe tine murdarul, dar tu acum dintr-o dată nu mai poți să-i suporți pe toți ceilalți care trăiesc și ei în vechile tale patimi, în vechile tale moduri de gândire. Ei, creștinii în vechime nu aveau această greșeală pe care o au foarte mulți dintre creștinii de astăzi, care devin dintr-o dată niște exclusiviști, niște închiși, niște mândri care privesc cu dispreț la ceilalți. Ori așa ceva este în afara oricărui mod de creștinism. Nu există. Acela care face așa nu este creștin. Un om care face așa nu poate fi numit creștin. Orice altceva, dar nu creștin. Ei, cei care s-au separat, cei care s-au îndepărtat, au fost tocmai cei care rămâneau în credințele lor vechi, în cultura lor veche, în gândirea lor veche. Aceștia nu-i suportau pe acești oameni noi. De aceea creștinii, dacă vreau să rămână în mijlocul lumii, trebuia să-și ascundă credința, exact cum au făcut-o părinții Sfântului Dimitrie, care și-au ascuns credința și nu și-au arătat-o în fața oamenilor. Și-au ascuns credința fără să... credința lor a fost doar interioară, doar nascuns, restul ei erau în continuare administratori ai orașului Tesalonic, făceau parte din marea nobilime, din oamenii importanți ai administrației, nu știu dacă nu chiar era primar înainte de a deveni un fel de stăpânitor, un fel de mai mare al orașului, tatăl Sfântului Dimitrie, rol pe care l-a moștenit după moartea lui Sfântul Dimitrie. Dar credința lor o țineau în ascuns. Aveau un loc unde se duceau, se închinau în ascuns, în palatul pe care l-aveau, aveau o cămăruță în care intrau și se închinau în ascuns. Nici măcar copilul lor n-a știut. De-abia când el a crescut destul de mare încât a putut să-i spună, l-au luat departe și l-au dus acolo în cămăruță și i-au arătat pe adevăratul Dumnezeu, adică icoanele, și i-au spus cum se închină ei și toate celelalte. Și s-a mirat Sfântul Dimitrie și până a crezut în Dumnezeu pe care îl cinstea tatăl său și mama sa, adică din Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Dar dacă creștinii aceștia au putut trăi în mijlocul păgânilor, au putut mânca la masă cu ei, au putut vorbi în continuare la fel, fără să fie excluși din societate, nu ei se simțeau prea curați și neîntinați și plin de virtuți și nu-i mai suportau pe ceilalți din jur. Ci ceilalți din jur, când au aflat sau când au aflat că Sfântul Dimitrie este creștin, i-au repudiat pe creștini și s-au revoltat împotriva lor și le-au făcut rău creștinilor. Deci este tocmai invers. Acum am ajuns pur și simplu pe o treaptă inversă, complet inversă față de cum erau atunci creștinii. Deci păgânii îi alungă pe creștini din lume și din mijlocul lor și din colectivitățile lor și îi fac pe creștini să se adune la un loc, să stea la un loc. De ce am zis toate lucrurile acestea? Pentru că vrând nevrând acești oameni care cred mielul lui Dumnezeu devin, fără să vrea, de la sine înțeles, devin miei în mijlocul lupilor. Mântuitorul a spus, iată, vă trimit pe voi ca niște miei în mijlocul lupilor. Nu era dorința lor să devină miei, dar erau miei prin blândețea și bunătatea lor și prin nejudecarea lor. Exact cum nu judecă mielul nici măcar pe cel care duce la moarte. Ați văzut când îl duce pe miel să-l jupoaie, să-l taie, să-l aghețe în cârlige, încă viu, și să-i dea drumul la sânge și toate celelalte, ce curăție are mielul, nu judecă pe nimeni. Ei, creștinii au fost acești oameni care nu judecau, nici măcar pe cei care se închinau la idoli. Îi plângeau, îi durea pentru ei și aduceau aminte că și ei au fost la fel. Dar și ar fi vrut să-i ajute și pe ei să iasă din această închinare idolatră la diavol, până la urmă, că în spatele zeilor, de fapt, se ascundea diavolul. Ar fi vrut să-i ajute, dar ei nu-i judecau pe acești oameni. Deci nu este a creștinilor a judeca, a se socoti niște curați și niște impecabili în mijlocul unei lumi spurcate și murdare. Nu era a creștinilor felul ăsta de fi. Chiar dacă era așa, pentru că Dumnezeu îi curăța și îi făcea sfinții, îi curățea, îi punea deoparte. Dar ei nu se vedeau așa, nu era firea lor, nu era obiceiul lor să se vadă așa. Exact cum Mântuitorul nu s-a simțit deloc jignit să stea la masă cu păcătoși, cu desfrânate și cu vameși și cu oameni de cea mai joasă speță și așa cu ei la masă și a umblat cu ei și asta era un motiv de tulburare pentru toți ceilalți și a vorbit cu păgânii și a intrat în casa păgânilor și toate celelalte. Aceste lucruri le-au moștenit și ucenicii lui Hristos. Și ei au fost la fel. Nici ei nu s-au socotit prea vrednici, prea curați, prea puri ca să intre în casă cuiva, ca să atingă de cineva. Asta nu era specific creștinilor, era specific evreilor. Dar nu creștinilor. Creștinii veneau cu altceva, cu totul altceva. Cum am ajuns noi acum astăzi ca mulți dintre creștini să privească cu atâta mândrie așa de sus pe alții care sunt de alte credințe sau de alte denominațiuni sau alte din alte biserici neoprotestante sau catolice sau cum am ajuns noi care eram altădată cei care îi înțelegeau pe toți, îi îngăduiau pe toți, trăiau în mijlocul lor, nu se cotin că lumea e o spurcăciune, ci că e o diferență imensă între biserica văzută ca un cerc de elită, de elitiști închiși în arealul lor care își trăiesc credința la măsurile lor superioare și a vedea astfel credința sau a vedea credința sau a vedea biserica ca o casă de adunare, în cel mai frumos cuvânt, înțeles cu alt cuvânt, casă de adunare a tuturor, ca un han care trebuie să-i cuprinde pe toți, ca o arca lui Noe în care trebuie să intre toți. Cred că nu ne mai auzim. Da, sper că nu s-a decuplat. Uitați-mi să-l pun în priză. Sper că nu s-a decuplat totuși. Și că mă auziți. Da, cred că mă auziți. Deci ce diferență? Cum s-a ajuns la acest lucru? Cum s-a putut ajunge ca din miei izmeriți, care se lăsau duși oriunde, care înțelegeau pe toți, care nu judecau pe nimeni, care se bucurau să stea aproape de oricine, ca în timp poate acela să se învețe de la el, să se învețe de la ei, să trăiască, să se învețe de la ei, să-L cunoască pe Hristos. Deci se bucurau să fie așa. Cum se poate că s-a ajuns ca acești creștini să fie acum niște huritori ai lumii, niște vorbitori de rău ai tuturor, niște oameni care privesc cu asprime și cu iuțime cu fraților, la cei din alte biserici, din alte denominațiuni? Cum s-a poate ajuns? Cum unde s-a ajuns aici? Foarte, foarte, foarte urât mi se pare, că mi se pare că diavolul ne-a dus de mână pur și simplu pe noi creștinii, în loc să ne ține de mâna lui Hristos, a smereniei lui, a blândeții lui, încetul cu încetul, fiind însingurându-ne, închizându-ne în comunități compacte creștine, în împărății compacte creștine, am ajuns să privim cu ură sau cu răutate sau cu frică la alte comunități, să-i privim ca pe niște străini, probabil că și pentru că foarte mulți din foarte multe alte comunități au fost un pericol pentru comunitățile creștine, au fost de prea multe ori, eu știu, căutați ca niște mii spre junghiere creștinii, dar totuși, cum s-a ajuns la acest lucru atât de grav, atât de urât. Și vă ziceam că sunt două moduri de a înțelege biserica: acela de a o privi ca pe cetate închisă în care ne ascundem și suntem numai noi aleși și ceilalți toți niște păcătoși și vor pieri în păcatele lor, și toată ziua vorbim mai despre sfârșitul lumii și cum o să fim noi privilegiații, cei care înțelegem și am fost primiți de miere și care ne va chema pe norii cerului și noi cum sunt deosebiții, excepționalii, nemaipomeniții. Și pe de altă parte, altă învățătură este, adevărata învățătură despre biserică este aceea în care noi suntem de mirare, suntem mirați că noi am fost din naștere creștini, e o mirare și un dar de la Dumnezeu că noi am cunoscut ori prin naștere, ori prin întâmplările vieții, am ajuns să cunoaștem pe Hristos, am ajuns să fim primiți în biserica Lui, am ajuns să fim hrăniți cu sângele și trupul Lui, dar ne socotim absolut nevrednici pentru acest lucru, ne socotim absolut și ne socotim nu numai nevrednici, ci ne minunăm cum de ne-a ales pe noi Dumnezeu, cum de nu i-a ales pe alții, cum de pe alții încă nu i-a trezit la credință și noi, cei mai nevrednici, cei mai păcătoși, am fost treziți la credință întru El. Și atunci biserica este un loc pe care îi așteaptă pe toți ceilalți frați la credință, îi așteaptă pe toți să intre. Îi privește pe toți ca pe niște potențiali frați, potențiali oameni care să dobândească împărăția cerurilor. Și cheamă și își dorește ca toți să fie până la urmă și niciunul să nu rămână pe din afară. Asta e adevărata învățătura credinței creștine. Cum am ajuns noi să privim cu ură, cu ciudă, cu răutate la ceilalți, iar dacă și cu scârbă și judecându-i și vorbindu-i de rău și între noi și pe alții, și dacă unul dintre ceilalți vine la credință și își leapă de credințele lui vechi, ori păgâne, ori creștine de alte denominațiuni și vine la noi, îl privim cu foarte multă neîncredere și îl socotim mai prejos decât noi și ne uităm chiar cu invidie și ciudă la el. Vai, vai, cum am ajuns? Păi v-aș da exemplu ca să înțelegeți cu câtă dragoste îi priveau creștinii altădată pe acești oameni. În primul rând că, exact cum ziceau apostolii, oriunde vă veți duce, intrați în orice casă, vă va primi. Deci toate casele astea în care erau primiți acești oameni erau case idolatre. și rămâneți acolo până când vă vor da afară. Adică nu zice și casă spurcată și murdară e aceea. Prima dată, înainte de a intra, cine știe ce ritualuri faceți, că vă veți spurca intrând acolo. Nu zice de așa ceva Mântuitorul. Deci Mântuitorul nu vorbește de o spurcăciune a omului. Cum am ajuns noi să fim mai evrei decât evreii care cunoșteau sintagmele acestea de spurcăciune? Frica aceasta ca nu cumva să fie întinat, spurcat de prezența celorlalți, de credința celorlalți. Ori e ca și cum ai zice, ca și cum tu ai fi îmbrăcat într-un costum foarte bun de incendiu, împotriva incendiilor, și te-ai teme de o flacără de lumânare. Adică așa credință, așa putere și așa acoperământ ne este nouă credința în Hristos și atâta dar și atâta har ne dă, încât și noi ne temem de cele mai mici flăcăruțe de un muc de țigară și de o flacără de lumânare și tremurăm de teamă. Deci e așa de dureros să vezi lucrul ăsta. Nu. Păcat că am ajuns așa. Păcat. Și tot Mântuitorul sau tot în vechime erau, pe lângă faptul că zice că în orice casă veți intra, rămâneți acolo și toate celelalte, Dumnezeu privește cu atâta blândețe, cu atâta dragoste, toate neamurile, mergeți și propovăduiți la toată făptura, începând de la Ierusalim, la toate aceste neamuri, zice, mergeți la spurcații și urâții și desfrânații. Și... Nu, ci cei păcătoși, până la urmă, dacă sunt unii păcătoși, sunt cei care ascultă de plin cuvântul, îl înțeleg, îl auzi și totuși nu vor, îl cuprind cu mintea și totuși nu vor să se întoarcă spre Dumnezeu. Acolo trebuie să începe o anumită întinăciune, acolo trebuie să scuturi praful de pe picioare. Da, gândiți-vă ce inimă bună aveau acei sfinți din vechime rari, puțin cunoscuți de noi astăzi, aceia care se lăsau vânduți ca și sclavi, deși erau oameni liberi, și se vindeau singuri ca și sclavi în târguri, diferitelor familii, în care timp de ani și ani îi slujeau pe acei oameni și se impuneau ca oameni deosebiți, ca adevărați membri ai familiei, în acele familii romane sau grecești, ale Imperiului, prin multă râvnă, prin multă muncă, prin multă osteneală, prin sobrietate, prin seriozitate, printr-o dreaptă măsură pe care și printr-o sfințenie a vieții pe care membrii familiei care i-au luat ca sclavi nu mai văzuseră așa ceva. Și încetul cu încetul, fiind interesați de asemenea, de un asemenea om, familia respectivă, fiind interesați cum un asemenea sclav, cum un sclav poate fi atât de credincios, poate fi atât de îndatoritor, de mulțumitor, cum un sclav poate fi atât de harnic, cum un sclav poate fi atât de să nu profite de nicio situație în care ar putea scăpa sau fugi, cum un sclav nu pune mâna pe nimic din ceea ce are stăpânul, ci toate le strânge și le rânduiește în casa stăpânului său. Și mirându-se acești oameni de asemenea sclavi și încercând să afle care este credința lor, în ce cred, cum trăiesc ei dacă trăiesc așa de frumos, pentru că pur și simplu ajungeau acești oameni care se vindeau ca și sclavi să fie o adevărată să le fie o adevărată cum să zic, un adevărat exemplu și model. Și ajungeau să-i întrebe: voi în ce credeți, cum credeți, de ce credeți așa, voi zei, voi sclavilor? Și acesta ajungea să le spună că crede în Iisus Hristos și că pentru El ține această îndoială, că pentru El este bun, că pentru El nu răspunde cu rău la rău, că pentru El nu fură, că pentru El nu cârtește împotriva stăpânului, că pentru El mulțumește pentru toate în fiecare zi. Și ei se mirau și vreau să afle mai mult despre acest Iisus Hristos și cu atâta râvnă și cu atâta dragoste le vorbea, dar poate după ani de zile. Vedeți ce discernământ. Nu se apuca să vorbească despre Iisus Hristos, cum ajungea în casa acelui om. Ce greșeală ar fi fost, câte păcate ar fi făcut acel om apucându-se rapid să spună de Iisus Hristos, pe care acei oameni l-ar fi bajocorit, ar fi râs de el, l-ar fi dat afară sau l-ar fi bătut și oricum ar fi bajocorit numele lui Iisus Hristos. Pe când așa, după ce se impunea prin maturitatea, prin seriozitatea vieții sale, prin felul lui mult superior de a trăi și de a viețui și de a gândi și de a vorbi în fața familiei care îl primise ca și sclav, de-abia după ce erau super interesați de aceste lucruri și vreau să știe mai multe, atunci le spunea și atunci cu țârâita și încetul cu încetul, neforțând niciodată lucrurile. Păi asta mi se pare extraordinar. Și după ce această familie trecea la creștinism și se convertea, acest sclav le devenea lor, de cele mai multe ori, acești oameni le cereau acestor sclavi să rămână împreună cu ei ca o familie. Ei de acum se întâlneau la biserică, erau frați în Hristos, nu mai erau niște oameni oarecare, nu mai erau sclavi și stăpâni, ci erau frați în Hristos. Și sclavul ieșa și zicea, nu, trebuie să mergi la alții ca să-i întorci și pe ei spre credință. Nu-i putem lăsa să nu știe. Și se dădeau vânduți în piața altora și iar începeau un proces de ani și ani și ani. Vă dați seama? Mi se pare printre cei mai mari ființe acești oameni. Extraordinar, extraordinar. Ei, și pentru că, că de aici am plecat, și pentru că și pentru că acești creștini care se credeau în Iisus Hristos ajungeau să fie cumva excluși din familii, din comunități, bajocoriți, ironizați, luați în râs și sufereau toți din această pricină și se alipeau ei unii de alții și se adunau la un loc, se întâlneau prin cimitire, se întâlneau prin camere, prin case ascunse, ca să se poată ruga Dumnezeului lor, ei deveneau frați. În lupta lor împotriva răului, în a suporta toate greutățile și necazurile, împreună trecând din toate ispitele, deveneau frați. Se ajutau între ei și deveneau ca și acei doi țărani din Maramureș, care după la începutul războiului se urau, dar până la sfârșit a ajuns să se iubească, să numească frați unul pe altul și să-și dea cinste mare. Așa ajungeau creștinii prin strădania de a rămâne creștini și de a se ține aproape de Hristos, chiar dacă erau persecutați, și ajutându-se unii pe alții și întărindu-se unii pe alții în aceste persecuții, deveneau frați în mijlocul suferințelor și încercărilor. Asta este un motiv pentru care creștinii se numeau frați. Deci nu numai acela că s-au botezat și erau astfel cetățeni ai împărăției celor și fiei celui prea înalt, deveneau și ei fiei și atunci deveneau frați. Asta e pe primul loc. Al doilea, nu numai pentru că se împărtășeau din același potir și se numeau frați. De aceea Pavel începe aproape toate epistole cu fraților. Știți cum începe? Fraților. Și noi de cele mai multe ori zicem că n-auzim nimic, nu auzim nimic ce se zice la apostol, pentru că se cântă și decât fraților. Cum zicea domnul Radu Preda, actualul preot Radu Preda, că în toată copilăria și adolescența din tot apostolul care l-a auzit din biserici nu ține minte decât fraților. Pentru că restul era atât de alambicat și cântat și sucit și înflorit încât nu își aduce aminte. Ei, așa este, dar fraților, acesta e un cuvânt foarte important. Pavel le zicea tuturor fraților, pentru că ziceau și eu sunt fiul lui Dumnezeu, adică născut prin botez, din apă și din Duh, devenit fiul lui Dumnezeu, din fiul lumii acestea, fiul lui Dumnezeu, și voi la fel, și eu mă împărtășesc din același potir și același trup și sânge al lui Hristos, ca și voi, deci suntem frați. Și eu și voi suntem prigoniți și căutați pretutindeni, și persecutați, deci suntem frați în suferință și în alipire unul de altul și în ajutorarea unul către altul. Și așa este. De aceea toate epistolele lui Pavel încep cu fraților. Acum trecând mai departe. Dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au întrătat sufletele păgânilor împotriva fraților. Deci împotriva apostolilor și a celorlalți care au crezut, care deveniseră frați între ei acum. Deci multă vreme au stat acolo grăind cu îndrăzneală acolo în Iconiu. Grăind cu îndrăzneală întru Domnul, care da mărturie pentru cuvântul harului său, făcând semne și minuni prin mâinile lor. Deci Dumnezeu te dea mărturie. Nu era numai cuvântul lor. Că dacă ar fi fost numai cuvântul, nimeni n-ar fi crezut vreodată în adevărurile Scripturii. Adică Scriptura n-a biruit prin cuvânt, să știți. Pentru că dacă nu s-ar fi adeverit, dacă nu s-ar fi întărit cuvintele Scripturii prin minuni care se lucrau prin mâinile apostolilor, n-ar fi crezut mulți în Hristos. Dar în ce sens prin mâinile apostolilor se făceau minuni? Nu numai că, exact cum zice Sfântul Apostol Marcu, care zice și că zice că apostolii mergeau și propovăduiau pretutindeni, termină Evanghelia Marcului, Marcu, de la Marcu și zice, apostolii mergând propovăduiau pretutindeni și Dumnezeu în urma lor mergea adeverind cuvântul lor prin minuni, întărind cuvântul lor prin minunile care urmau. Și așa și aici. Deci zice Pavel, zice Luca în Faptele Apostolilor, deci multă vreme au stat acolo în Iconiu, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, Domnul care da mărturie pentru cuvântul harului său, deci da mărturie pentru aceste cuvinte al adevărului care le spuneau apostolii, cum da mărturie? Făcând semne și minuni prin mâinile lor. Nu înseamnă neapărat că prin mâinile lor, numai și numai prin atingerea mâinilor lor și prin punerea mâinilor. Da, probabil că multe minuni se făceau prin punerea mâinilor, prin atingere. Nu, e zice prin mâinile lor în sensul că prin cuvântul lor, prin făptuirile lor, prin vorbele lor, prin încredințarea lor. Adică, exact cum zice Sfântul Apostol Marcu, iar ei mergeau și propovăduiau și în urma lor Dumnezeu adeverea cuvântul lor prin minuni, în urma lor. Înțelegeți? Deci nu spune exact prin ei, prin mâinile lor atunci de față, acele minuni care se făceau atunci când propovăduiau erau puține. Exact cum s-a întâmplat această minune al Sfântului Apostol Pavel din Listra cu acel olog, aceasta era o... Așa s-a întâmplat, a fost o minune rarisimă făcută de Pavel sau de un apostol în timp ce propovăduia. Exact cum o altă minune a fost făcută de Pavel în Troia, atunci când creștinii s-au adunat și au stat toată noaptea să-l asculte și printre cei care ascultau și stăteau era și un tinerel, care, un copil care fiind la al cincelea cat, deci undeva cat, deci ei stăteau așa pe niște caturi, ca niște estrade înalte pe care ascultau pe Pavel, care era jos, ca într-un amfiteatru. Pavel era ca într-un amfiteatru și ei stăteau ca în rânduri până al cincelea cat. Cat înseamnă etaj. Și de la al cincelea cat a căzut un copil care adormise. Deci copilul probabil a fusese, venise cu familia lui, dar copiii, oricât de interesant ar fi cuvântul, într-un fel avem odihnă în cuvântul ăsta, în întâmplarea asta lui Pavel, că dacă la Pavel, marele Pavel, în care voia Duhul Sfânt, adormeau copiii, și înseamnă că nu mi-e rușine că și voi mai adormiți în timp ce eu vă vorbesc, ca îmi spuneți câteodată că am adormit părinte în timp ce vorbeați, că copiii adorm bine în timp ce... Chiar mă bucur și mă asemăn cu Pavel. Și oricum, mai bine de 1000 de ori să adormim având în surdină cuvântul lui Dumnezeu decât cine știe ce cântece sau ce chicotel păcătoase sau cine știe ce imagini păcătoase. Mai bine de 1000 de ori să adormiți și să ațipiți și chiar să sfărăiți pe cuvântul meu. Mi se pare bine cele mai frumoase adormiri. Dar oricum, este o rază de lumină că, uite, în timp ce Pavel vorbea, un copil a adormit și a căzut de la catul al cincelea și a căzut jos și a murit. Și atunci Pavel l-a înviat pe acel copil pentru că era mare plângere și mare durerea părinților și plus că parcă toate cuvintele lui de până atunci își pierdeau valoarea și importanța în față faptul că în timp ce el le vorbea, în timp ce el le spunea despre Domnul Vieții, un copil drag din mijlocul lor a murit. Era o durere prea mare. N-aveai cum să mai vorbești de Domnul Vieții și al Împărăției ceva să fie și de Împăratul Împăraților și Domnul Domnilor și de Stăpânul Vieții și al Învierii atâta timp cât în mijlocul discuțiilor un copil care este ca un vlăstar și în care mijește viața și în care nădăjduiește toată comunitatea cade și moare. Și atunci Pavel l-a înviat. Deci, dar nu era o grabă a apostolilor de a face minuni în timp ce propovăduiau. Pretutindeni unde au propovăduit, n-au făcut în mare parte minuni atunci, imediat. Minunile au urmat după Sunt rarisime aceste minuni, cum este minunea făcută de Pavel în Listra, când îl ridică pe acel olog și șchiop. Exact cum și apostolii Petru și Ioan în Ierusalim, după ce au fost la rugăciune din templu, ieșind, au fost rugați de un sărac olog șchiop, de un care cerșea pe stradă, pe treptele templului, au fost rugați să-l ajute. Probabil că dacă acest olog nu îi ruga să-l ajute, ei nu-l tămăduiau. Deci nu vreau să facă tămăduiri numai de dragul de a face tămăduiri și de a impune și de a, cum să spun, de a se impune cu deasila în sufletele celorlalți prin minunile pe care le văd și le aud. Nu, Dumnezeu nu a vrut niciodată să se impună cu deasila peste voința omului, peste alegerea lui, numai de dragul sau pentru că sunt asemenea minuni, sunt asemenea, n-ai ce face, Doamne, uite ce minune s-a întâmplat, deci trebuie să crezi. Dumnezeu nu a vrut asta. Dacă au apărut minuni, aceste minuni au fost doar în situații limite, excepționale. N-a alergat Dumnezeu nici Mântuitorul după minuni, nici apostolii n-au alergat după minuni, ca după niște pietre fundamentale, ca după niște cărți, mâna întâi, pe care să ca niște asuri, pe care să-i da, Dumnezeu, da, am aici niște ași. Dacă ăștia nu mă cred aruncând doiari, treiari, aruncând cinciare, aruncând șesare, aruncând șeptare, aruncând optare, aruncând nouari, aruncând cărți de zecari sau alte dame, sau cum zice acolo, dacă ei nu mă vor crede folosind cât pot puterea cuvântului și lămurirea și învățătura și vorbindu-le oamenilor, păi atunci o să arunc așii mei, adică minunile. Știu că Dumnezeu mă va asculta și fac o minune și atunci caut cu disperare pe cineva bolnav, necăjit, întristat, eu știu, cu probleme, și să-l vindec în fața oamenilor ca să le arăt că ăsta e adevărul. Niciodată n-a fost așa. Dacă au fost minuni, au fost întâmplătoare, niciodată alese, niciodată special pregătite, niciodată. Nu este a lui Dumnezeu să facă asemenea lucruri. Adică nu vine nimeni cu vreun sărac, bolnav, ciung și vii și-l aduci în fața în fața mulțimii care urmează să te asculte pe tine, ci tu îți pui cele care le ai de spus, le mărturisești înaintea lui Dumnezeu, le mărturisești în fața poporului și dacă se întâmplă că Dumnezeu se scoată în cale, că Dumnezeu să spună înainte pe cineva care trebuie să fie ajutat și care cere să fie ajutat, e atunci altceva. Dar asta numai Dumnezeu știe. Noi nu putem să forțăm libertatea celorlalți prin faptul că, de exemplu, mergem să vorbim undeva, cum aș merge eu, nu știu unde, să vorbesc, să presupunem că ar fi vremuri bune și aș merge la Timișoara să vorbesc miercurea viitoare. Acum vorbesc prin Zoom. Și zic, cum să-i convingă pe oamenii de adevărul meu? Și atunci negociez cu Dumnezeu și zic, Doamne, Tu trebuie să mă ajuți, Tu trebuie să arăți puterea Ta prin mâinile mele ca să se dovedească că eu sunt omul lui Dumnezeu și că trebuie să mă asculte. Și ai putea zice că, Doamne, nu am nevoie de nicio laudă, eu pentru Tine, Doamne, eu pentru Tine mă străduiesc, eu acum o să propovăduiesc, o să spun adevărurile cele mari și la vremea Tu să, uite, iau cu mine acolo un ciung, un șchiop, un orb și atunci, în momentul cel mai propice, cel mai culminant, în momentul culminant, în care sufletul meu va sta între sufletul oamenilor, nu vor ști ce să creadă, atunci o să fac o minune, atunci o să dezleg o chestie, o să rezolv și atunci îi dau pe spate. Ei, Dumnezeu nu face așa. Îmi pare rău că se pare că tot nu se conectează bine. Se pare că nu se conectează bine și aveți căderi din... nu auziți bine, îmi pare rău. Mai avem puțin, mai avem 10 minute. Sper ca până la sfârșitul acestor 10 minute să nu se întâmple asemenea decuplări. În ultimul timp am tot mai multe probleme cu internetul. Nu știu, probabil că și voi, nu știu dacă la mine e o problemă, că e foarte slab routerul sau voi și voi aveți problema asta, e o problemă generală în Cluj sau nu știu, nu dă seama. Oricum, Dumnezeu nu vrea asta, nu-i place așa, Nu că nu-i place așa, nici nu vrea să intre cu deasila peste voia și libertatea oamenilor și dacă face o asemenea minune și dacă spune în cale ție ca propovăduitor o asemenea minune, ți-o pune în mod, la un moment special, într-o situație specială în care poate fi folositor oamenilor fără să-i forțeze, fără să-i chinuiască, fără să le facă rău, că poate să le facă și rău dacă forțezi niște suflete să creadă peste așteptările și pregătirea lor, poate fi foarte rău lucrul ăsta. Așa încât, cum putem înțelege aici când zice că deci multă vreme am stat acolo grăind cu îndrăzneală întru Domnul care da mărturie pentru cuvântul harului său făcând semne și minuni prin mâinile lor. Cum putem înțelege sau luăm cuvântul de la Marcu care zice că iar Dumnezeu mergea în urma lor, ei propovăduia, Dumnezeu mergea în urma lor și întărea cuvântul lor prin minunile care urmau. Putem înțelege că aceste minuni care se petreceau și care întăreau în credință nu erau neapărat niște minuni exterioare, foarte vizibile. Sunt foarte multe situații, sunt foarte multe dereglări, sunt foarte multe dureri care sunt interioare, sunt necunoscute de cineva, de nimeni, sunt ale noastre personale, nu le spunem nimănui, le trăim numai noi, nu le crede de multe ori nimeni. Sunt foarte multe situații și de foarte multe ori sunt lupte interioare de gânduri, sunt lupte interioare de tulburătoare sau boli interioare ale sufletului, ale psihicului, ale minții, sunt obsesii, sunt frici, sunt griji pe care nimeni nu le poate bănui nici măcar în toată gravitatea lor. Nimeni nu le poate înțelege și Dumnezeu de multe ori acolo lucrează, să știți. Deci, cu mulți dintre cei care ascultau, cu mulți dintre cei care stăteau și ascultau ce zic apostolii și aveau îndoielile lor sau mai puțin, aveau poate încă, nu erau încă lămuriți, toată cultura lor de până atunci spunea altceva, toată învățătura lor de până atunci spunea altceva și acești oameni care propovădeau cuvântul adevărului le spuneau altceva, diferit de ceea ce crezusele și înțeleseseră ei până atunci. Păi, într-o asemenea situație se poate întâmpla că dacă este o căutare sinceră a omului și insist pe asta, dacă există o căutare sinceră a acelui om, ca Dumnezeu să vorbească interior în inima acelui om, ca Dumnezeu să se deschidă ca o floare de lotus peste apele morții. Ca apele morții stăpânesc peste sufletul nostru, apele neînțelegerii, apele învârtoșărilor, apele împotrivirilor și Dumnezeu poate să deschidă o floare a înțelegerii ca un lotus alb peste apele morții. Poate să deschidă această floare a înțelegerii și probabil că la acești oameni care au crezut și care urmau să creadă în Iconium, minunile care se întâmplau de foarte puține ori erau exterioare. Erau lămuriri interioare, erau întâlniri interioare cu Mântuitorul Iisus Hristos. Erau cum să le numesc? Tămăduiri interioare, extraordinare. Gândiți-vă, de exemplu, pentru Sfântul Augustin. Sfântul Augustin, care a fost într-o biserică eretică, maneheistă, deci el era departe de ortodoxie, era într-o biserică eretică, cum ai fi acum în cine știe ce, la Martirul Jehova. Și el stătea pe gânduri și își punea problema, oare este adevărat ce zice, oare e adevărată învățătura asta de credință ortodoxă sau e adevărată învățătura mea de credință? Amândouă învățăturile acestea, și cea manicheică și cea ortodoxă, se foloseau de scriptură ca bază, dar fiecare o interpreta diferit. Și el stătea pe gânduri și nu știa cum să, după ce fusese țăran maniheu, acum îl bătea gândul că s-ar putea să fie adevăr în învățătura de credință creștin-ortodoxă Și stătea pe gânduri, nu știa cum să facă. Și intrând în casă, având Biblia deschisă, Noul Testament având deschis pe masă, a auzit niște copii într-o curte vecină cântând: ia și deschide cartea, ia și deschide cartea și citește, ia, citește și deschide cartea. Și el a înțeles că este ca un cuvânt de la Dumnezeu și a deschis cartea și a citit și acolo s-a lămurit că învățătura de credință creștină ortodoxă era cea adevărată și că trebuie să înceteze cu viața păcătoasă de până atunci. Deci iată o lucrare lui Dumnezeu tainică pe care numai el a înțeles-o, dar asta i-a schimbat viața din temelii. I-a schimbat viața din temelii. Ei, asemenea întâmplări, asemenea minuni poate să facă Dumnezeu în urma noastră, pe când noi habar n-avem, adică noi ascultăm un cuvânt, ne pătrundem puțin la inimă de el, vreun adevăr. Important este să ne pătrundem puțin la inimă de aceste adevăruri pe care le auzim, ale ortodoxiei, ale credinței creștine, și să lăsăm încă porțile deschise spre posibilitatea de a crede. Poate că este adevăr aici, măcar atâta să credem. Poate este un adevăr aici. Doamne, dacă e ceva de spus, spune-mi și Dumnezeu va lucra. Cu siguranță va lucra. Cu siguranță. Da. Mai departe, și mulțimile din cetate s-au dezbinat și unii țineau cu iudeii, iar alții țineau cu apostolii. Și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală ca să-i ocărească să-i ucidă cu pietre, deci au ieșit în stradă și cu multă ceartă, au ieșit în stradă cu multă ceartă și multă tulburare și au vrut să-i ucidă cu pietre, în momentul acela ei au plecat și zice, și când păgânii și iudeii împreună cu căpetenile lor au dat năvală ca să-i ocărească să-i ucidă cu pietre, înțelegând, au fugit din cetate în Licaonia, la Listra și Derbe, în ținutul din, și ținuturile din prejur. Și acolo propovădeau Evanghelia și ședea jos la Listra un om neputincios de picioare, fiind olog din pântecele Maicii sale și care nu umblase niciodată. Acesta asculta la Pavel când vorbea, iar Pavel, căutând spre el și văzând că are credință ca să se mântuiască, a zis cu glas puternic: scoală-te drept pe picioarele tale! Și el a sărit și umbla. Iar mulțimile, văzând ceea ce s-a făcut și ce făcuse Pavel, au ridicat glasul lor în limba licaonă, zicând: zeii, asemănându-se oamenilor, s-au coborât la noi. Și numeau pe Barnaba Zeus, iar pe Pavel Hermes, fiindcă el era purtătorul cuvântului, iar preotului Zeus, care era înaintea cetății, aducând la porți tauri și cununi, voia să le aducă jertfă împreună cu mulțimile. Și auzind apostolii Pavel și Barnaba, și-au rupt veșmintele și au sărit în mulțime strigând și zicând: bărbaților, de ce faceți acestea? Doar și noi suntem oameni asemenea pătimitori ca voi, binevestind că să vă întoarceți de la această deșertăciune către Dumnezeu cel viu, care a făcut cerurile și pământul, mare și toate cele ce sunt în ele, și care în veacurile trecute a lăsat ca toate neamurile să meargă pe căile lor, deși el nu s-a lăsat pe sine nemărturisit, făcându-vă vouă bine, dându-vă din cer ploi și timpurii și roditoare, umplând de hrană și de bucurie inimile voastre. Până aici. Acum cred că e destul deja și o să citesc din întrebările voastre, dacă aveți întrebări. O primă întrebare. Iertați-mă, dar vreau să vă povestesc un lucru interesant din viața mea, în urma căruia nu știu ce concluzie să trag. Nu este laudă, este o realitate. Socrii mei merg des la biserică, câteodată și de mai multe ori pe săptămână, și în schimb acasă sunt aceiași oameni de când îi știu. Bârfesc, judecă, discută despre oameni cu asprime. Familia mea de acasă nu merge la biserică, în schimb tot timpul am văzut o bunătate la ei. Nu spun asta că sunt ai mei, dar așa este. Mă învățau să nu critic pe alții, nu era o obișnuință să vorbim de rău alți oameni și dacă ne mai nedreptățeau și alte lucruri asemenea, chiar și dacă ne nedreptățeau sau ne făceau alte lucruri asemenea, nu vreau să judec și să compar, însă mă întreb cum este posibil. Păi este posibil și prin faptul că probabil că dacă părinții tăi vor veni la credință, se vor apropia mai mult, se vor întâmpla două lucruri. Unu, vor începe să se obișnuiască cu Dumnezeu, să li se pare că sunt cineva, au o valoare, au o importanță și ei, că uite, fac un efort. Și atunci vor intra într-un fel de obișnuință cu Dumnezeu și vor începe să judece, vor începe să vârfească sau, apropiindu-se de Dumnezeu și apropiindu-se de biserică, vor fi ispitiți de Satana. Vieții tăi socri, probabil că și moștenirea lor genetică este mai grea, de aia s-au și apropiat de biserică. Să vă spun ceva, de foarte multe ori, oamenii care se apropie de biserică sunt cei care sunt cei mai vulnerabili, cei mai slabi. De biserică se apropie în general oamenii care se văd pe ei foarte slabi, foarte neputincioși, plin de patim, de păcate și văzându-se așa slab, neputincioși, plin de păcate, știu că au nevoie de Dumnezeu. Deci să știți că primii oameni care vin spre biserică nu sunt curații de săvârșiții puri. Primii oameni care vin spre biserică sunt păcătoși, sunt cei cu mințile slabe, sunt cei neputincioși, sunt cei fricoși, sunt cei temători. Deci sunt cei plini de păcate de multe ori și văzându-se plini de păcate, știu că numai Dumnezeu îi poate salva ca să nu le facă chiar toate. Deci s-ar putea socrii tăi săracii și neamul lor, văzându-se plini de păcate și departe de Dumnezeu, să se fie apropiat de Dumnezeu ca să se țină de El. Numai că patimile și păcatele lor fiind mari și povărnirile spre păcat fiind mari, se mai văd și acum din ele. Ei probabil că dacă ar fi departe de biserică, ar fi mult mai răi. Dar s-ar putea efortul socrilor tăi să fie mai mare și mai valoros decât mai bine văzut înainte Dumnezeu decât multe alte lucruri bune ale altora. Pentru că ei se țin de Dumnezeu, se străduiesc și astfel își reduc poate la o treime răutatea și învârtoșarea și bârfa pe care ar putea să o aibă dacă n-ar ști să se apropie de Dumnezeu. Asta este adevărul. S-ar putea asta. S-ar putea să, dacă părinții tăi s-ar apropia și ei de Dumnezeu, să ispitească și pe ei diavolul. Pentru că diavolul are de a face și vrea și se atinge de cei care se apropie de biserică. Dacă ești cât de cât departe de biserică, atunci ești băiat bun. Pe diavolul nu-l impresionează, nu-l interesează oamenii curați, puri, desăvârșiți, care fac bine, nu-l interesează. Nu asta te salvează pe tine, știți? Nu asta te salvează. Singurul lucru care te salvează este să-L cunoști pe Iisus Hristos. Asta e singurul lucru care te salvează. Întâlnirea cu o persoană, iubirea față de o persoană, Iisus Hristos. Asta e singurul lucru care te poate salva. Restul toate sunt apă de ploaie. Ori în momentul în care tu te apropii de biserică, ești mai des în biserică, vii să te întâlnești cu acest Dumnezeu, atunci o să ai și ispită de la diavol. Dacă nu, atunci poate te poate și încuraja să stai liniștit, să vezi, să-ți dai seama că tu ești bine totdeauna, că tu ești cu minte, ești necârtitor, ești la locul tău, ajuns pe alții, deci nici n-ai nevoie de biserică, nici n-ai nevoie de preot, că tu ești bine. Deci s-ar putea să greșești judecându-te pe vieții tăi socri. Iar dacă părinții tăi începe să meargă mai des la biserică, s-ar face cel puțin la fel de răi ca socrii. O altă întrebare, dar nu se deschide. Hai să încercăm alta. Da. Întrebare. Nu mi se deschide și înseamnă că e foarte slab internetul. Da. Cineva spune mulțumiri pentru rugăciuni pentru domnul Nicolae din Alba Iulia, care era internat la ATI Alba, suspect de COVID, nu a fost găsit cu COVID, afecțiunile de care suferea au fost tratate, mâine, astăzi, joi, a fost externat cu ajutorul lui Dumnezeu, se simte mai bine și e bucuros, ne mulțumește. Un altul zice, se poate să spunem Tatăl nostru pentru tatăl meu care a avut accident vascular, Dumnezeu să-l ajute, Dumnezeu să-l ajute. Pare rău. Da. Încerc să deschid un care nu se deschide. Asta e. Dacă încep să zic rugăciunea și dacă va mai fi cineva care va vrea să pună întrebare, vom vedea până în sfârșit. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și noi ce pe noi în ispită și ne izbăvește cel rău, că ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătorul Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie. Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperimentul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin. Deci mâine de la ora 8 la doxologia, mâine de la ora 8 la doxologia.